Вие сте с поредния епизод на подкаста на Изотопия. В следващите минути ще ви срещна с едно момиче, което само в компанията на верния си велосипед, трактор и фотоапарата си преследва пулсиращата светлина на морските фарове по света. Дами и господа, в студиото на автономията е Бела Бенова. Приятно слушане.
През месец май, ако пък случайно сте били с изданието на Нощен хоризонт, когато при мен в студиото бе Бела Бенова, се разбрахме, че тя ще ни гостува отново в някои от нашите предавания, за да ни разкаже за приключението, на което се отправи тогава, още през месец май, към Дания и към Скандинавския полуостров, съответно Швеция и Норвегия, с велосипеда трактор, с фотоапаратите и, разбира се, по пътя на пулсиращата светлина. Поредицата продължава и трупането на спомени, на снимки, на емоции по пътя на пулсиращата светлина или именно по светлината на морските фарове. Бела Бенова в Изотопия тази вечер. Здравей, добре дошла.
Привет, добре заварили, с огромна радост, както винаги, във вашия ефир.
Тетина, скоро беше и в нашия ефир, дори като кореспондент от фара в Шабла, разбира се, по случай деня на отворените врати на фара и 18 август, деня, международния ден на морските фарове. Голямо вълнение е за хората, които са свързани с историята на морските фарове този ден. Усещаше си в гласа ти и Наню Нанев, който пък е дългогодишния фаропазач на фара и автор на книга, и твой вдъхновител до някъде.
До някъде, разбира се, защото през първото ми пътешествие 2007 година, това беше втората хронологично знаменателна среща и възможност да се кача в кулата на фар след първата на фар галата с Трифон Трифонов, и от тогава с Наню Нанев запазихме контакт и непрекъснато обменяме опит като деятели, които се стараят да популяризират този елемент от нашето морско културно наследство.
В Нощен хоризонт ни разказа за първото пътешествие. Вече се трупат почти 20 години от него. Кое подред пътешествие беше сега? Това мисля, през лятото в Скандинавия.
Мисля, че се пада 18-то, тъй като имаше няколко нулеви години, но пък имаше и години, в които правех по две, за да компенсирам. Надявам се следващата година вече да изравня бройката. Трактор, мой велосипед, вече съвсем пълнолетен, самостоятелно взима различни решения. Е обиколил над 20 държави и този път добавихме парченце от Швеция, която вече познавахме от 2023 година, и открихме заедно Норвегия и нейните фьорди.
Тръгваме ние към фьордите на Норвегия по пътя на пулсиращата светлина и, разбира се, по пътя, който ти пое от студиото на Нощен хоризонт, първо към Дания. Само колко голямо остана числото на километража на трактор вече за тези 18 години?
А за всичките години 25 000 със сигурност сме направили. Даже трябва в един момент да направя точната сметка като любител на точните науки и на статистиката. А и все пак така всеки път да го потупвам по седалката с поздравления колко е държелив трактор. Да, тази година започнахме от Копенхаген в Дания, където сме били неведнъж след цялата обиколка на Дания 21 година, завършвайки пътешествието в Швеция през 23-та година в Копенхаген, откъдето летях. Този град е много странен, някаква прохоба витае в него по отношение на тези пътешествия. Бях решила, че тази година съм добре подготвена, всичко е премислено, със спокойствие тръгвам, защото нямам фиксирана крайна дата, т.е. мога да се насладя на пътуването, да се адаптирам като скорост и изобщо, и че всичко ще върви по мед и масло, обаче не се получи така. И всъщност още в Копенхаген първата вечер се наложи да се сблъскам с собствената си неадекватност и глобалните за пътешествието последици от нея.
Какво ще рече собствена неадекватност, когато това е поредното ти такова велопътешествие по пътя на пулсиращата светлина и вече би трябвало да няма нещо, което да те изненада? Ако само набързо, аз по мои спомени от разговорите ни, а те са много с теб на тази тема, имаше такива приключения, поройни дъждове, изпадане в хипотермия, какви ли не състояния, първото ти пътешествие, когато беше тръгнал едва ли не с една тениска, едно якенце. Всичко това ти, нали, през годините го апгрейдна, научи,
точно
разви.
Така.
Може да напишеш и книга, как го оцелем.
Мога да напиша книга, какво трябва да вземем, какво не трябва да забравяме и какво, ако забравим, какво следва нататък.
Наръчник, ако не книга. Да,
точно така. Наръчник за велопътешественика.
Но дай сега за тази неадекватност, която
още много е смешно, че човек, колкото повече опит трупа и колкото по-прецизно елиминира рисковите моменти по отношение на своята екипировка, по отношение на своя тренинг и подготовка, по отношение на климат, условия и така нататък, толкова по-идиотски грешки прави, когато дойде ред да ги направи. И това само доказва, че никога не може да сме идеални. И ако се стараем да елиминираме до последния детайл всяка дреболия, най-накрая съдбата ще ни покаже, че все пак тя винаги има някой скрит кос и ще направим някоя глупост, просто защото трябва да направим глупост. И след всичките тези години безкрайно много опит да спя на палатка навсякъде, кажи ми ти, може ли човек да си вземе палатката и да си забрави рейките за палатката?
Ето, това наистина е глупост.
Страшен смях, просто страшен срам, аз мислех да не го казвам.
Имаш си, едно платнище, буквално.
Ами имам си две платнища, които няма как да се опънат. Да, и това е след като знам, че тръгвам прекалено рано май месец, че ще бъде студено, че много ще ме вали и се озовавам в началото на 2-3 месеца, на 2-3 хиляди километра без рейки. Сега, подробностите няма да влизам, но се наложи много бързо да намеря спасително решение. Мислех си, че в такава държава мога да си купя рейки. Оказа се, че не. Да си купя палатка излизаше малко да скъпичко. А пък точно ми бяха подарили още една нова палатка, която умишлено не взех, защото не я бях тествала. И там на място най-евтино можех да си купя такава, ма три пъти по-скъпа от България. И в крайна сметка си купих един комплект. Супер евтина някаква промоция там на половин цена, някакви неща, които се опитват да елиминират от склада. Фестивална палатка, която въобще не пази от дъжд, с рейки най-низкия клас, които пасваха горе-долу като размер, плюс към нея две шалтета и два спални чувала, което дойде много добре, защото беше страшен студ първата седмица. 5 градуса нощем, усещаха се като два, случваше се да се събудя с креш по спалния чувал. Само, че проблема дойде къде и как да пренасям и този нов комплект, който натоварих някакси върху горкия трактор, който се е превърнал в товарно добиче, така или иначе. И след това още 2 месеца превозахме това. После се добавиха и други неща, после тези рейки се опитаха да се счупят и ги лепих. И за да не ги дочупя и да ги пазя за най-тежките условия, трябваше да правя и други конфигурации, но може би затова малко по-късно, като напреднем по трасето
тези, да,
и стигнем там, където преживявах пък тези шокови състояния.
Така, и след като разбрахме историята с голямата глупост, която може да направи човек, който има толкова много опит с пътешествия и спане на открито, колко време беше в Копенхаген и в Дания?
В Копенхаген няколко дни с мой близък приятел, който открива този жанр пътешествия. Много хареса града. Валяни през половината време, да кажем, съвсем нормално като за сезона. След което той се прибра в България и аз продължих. Отправих се към Елсинор, там където има нещо гнило в Дания. И оттам трябваше да взема фери за отсрещния град Хелзингборг в Швеция. Имах желание отново да разгледам замъка на Елсинор. Там съм заснела фаровете, обаче ме гонеше страшна буря по шосето, с която се надбягвахме. Най-накрая се шмугнах в ферито и си казах, ето, изиграх природата. Пристигнахме от среща и природата отново ми показа, че тя печели.
Тя те чакаше там.
Ами не, бурята просто прекуси пролива заедно с мен, дойде и се изля по такъв грандиозен начин, че единственото убежище беше да се завръва в един асансьор между двете нива на някаква пътна естакада отвъд фери терминала и стоях час и половина в този асансьор като пиколо с хората, които се качваха или слизаха. Аз им правех място, вътре бях с колелото. Аз си стоя от мен се отцежда вода. Хората влизат, извиняват се, защото там са толкова вежливи. Аз казвам, моля, моля, заповядайте, има място. Ама аз изчакам ви да излезете. Ами не, не, аз чакам от един час да изляза, влизайте, нали? Ако искате и ви може да поседите, имам шоколад да ви почерпя, ли? И така започна шведската част на пътешествието.
Сега Хелзингборг, час и половина нагоре-надолу в асансьора, свърши бурята и накъде?
Накъде на север имах амбицията да посетя отново един фар, който е най-близкия голям фар до Хелзингборг, Кюленсфюр. Там съм ходила и там ме валя някакъв страшен порой и разказвала съм, мисля, че за тези приключения. Но като видях, че атмосферните условия отново се повтарят и си казах, ами няма никакъв смисъл, много е тежко трасето, прескачам го.
Прокоба има този фар за теб?
Ми, вероятно, да, нещо такова. Два пъти дъжд в съвсем различен момент от годината и различен сезон, но така или иначе в тези държави дъжда си е съвсем стандартното време.
Може би да предизвиква и трети път да го...
Не знам дали ще се опитвам трети път, не вярвам, но това, което установих за пореден път е, че местните хора толкова са свикнали, че някакъв си просто дъжд не им прави никакво впечатление. Дори на малките деца, родителите ги разнасят, развозват напред-назад, по тия деца си вали, те си се мокрят, дори да не са с водостойчиво облекло. А когато вече наистина стане порой, в който е трудно да се движиш и да функционираш нормално, просто хората обличат още един адекватен слой екипировка и продължават да са ведри, мили, усмихнати. Нещо, което
доказва, че живота в Скандинавия все пак е... Думата щастие не му е чужда, макар и те да са студени, да не са така топли.
Да, това е мнението, което обитува, но да, всъщност, всъщност се оказа, че хората са много топли и много сърдечни. Аз вече имах тези впечатления от Швеция и по-рано. Много забавно беше как шведите ме предупреждаваха, когато си говорих с тях и им благодарях за милото отношение по най-различни поводи. Те ми казваха, ама ти като отиваш към Норвегия, просто имай предвид, там ще бъде различно, там ще бъде различно. Те са надменни. Те са високомерни, те са затворени, много студени, имат комплекс за многоценност прямо нас и така нататък. Изобщо така ме предупредиха, че аз наплашена се отправих към държавата на викингите, но пък после ще споделя как ме посрещна тя. Естествено, че хора всякакви има навсякъде. Това всяко едно пътешествие и всяко едно наше движение го доказва. Но сега все още в Швеция, посока север, разбира се, както винаги с цел да посетя колкото може повече морски фарове и поне да ги заснема, дори да няма как да ги посети отвътре. По-големия град по пътя ми, Гьотеборг, естествено го преминах доста транзитно. Хубавото на Швеция, както и на Норвегия е, че може човек да нощува на палатка, където пожелае. Стига, разбира се, да избрал разумно мястото. Нали, си представяме, че примерно градинката пред кметството в един голям град не е правилното място. Но в природата навсякъде може да се остава, стига човек, разбира се, да оставя след себе си адекватно, чисто, подредено и така нататък. Съвсем нормалните неща, които за всяко едно място важат.
А времето подобри ли се все пак малко?
Ами времето се подобряваше и разваляше периодично. В един момент аз просто приех, че ще ме вали често. И още на следващия ден, след големия порой, с който Хелзингборг ме приветства, там спях в така наречените заслони на български думата или шелтер на английски. Много приятни конструкции от дърво, каквито има и в Дания, и в Норвегия, и в Швеция, и в Финландия. Една система, която позволява на туристите във всеки един сезон да се подслонят от времето. И аз ги използвах навсякъде, където те съвпадаха с моя път, особено когато вали, за да не си причинявам опъването на палатка в дъжд, събирането на палатка мокра, нейното мухлясване евентуално и цялата тая драма с новите нискокачествени рейки, които се здобих.
И за които вече разказа. А тези заслони маркирани ли са по някакъв начин, когато наистина пътешестваш и да знаеш, че след 10 км предстои или че трябва да отбиеш дори малко, да речем,
от основния път? Намеря една апликация, която е свободно достъпна, в която са дадени за Швеция, за Норвегия и за Финландия. Не са всички, а понякога има и аномалии. Дадено е мястото, дадени са снимки. Човек отива и го няма. Имах един такъв случай. Вече бях много изморена. За щастие имаше друг в близост, който беше наличен. И там спах. Въпросната нощ, в която се събудих с лек скреш по спалния чувал. Това е един от първите дни. Оказа се, че има и заслони, които са били погромени от хора, живещи наоколо или пък преминаващи, но това не са туристите, които ги ползват за подслон. И всъщност в определени общини около големите градове ми казаха местните, че управата градската решава да не ги подновява, защото няма никакъв смисъл да инвестира и непрекъснато това да се громи. Да не говорим, че громенето понякога е свързано с запалването на тази дървена конструкция, което е изключително опасно в определени сезони, независимо, че често вали, защото може да прерасне в много по-голямо бедствие.
Въпросът е защо, ето това, което коментирахме, че те са съвсем друг тип хора и имат съвсем друга култура и най-вече висок стандарт. Вандализма никъде не е чужд, за жалост.
За съжаление, вандализма никъде не е чужд.
Един заслон, който едва ли пречи на градска част.
Ами истината е, че дори по принцип традиционно тези нации да сме приели, че са много дисциплинирани, много уважителни към общата собственост. Вече и там космополитния меланж от националности и етноси води до тези напрежения. Това е истината. и със срам я признават и самите те, и със срам всеки един турист и чужденец я открива и открива подобностите, разбира се, и с нашата си ситуация. Нищо кой знае колко по-различно. Имах едно забавно приключение още в началото на тази отсечка в Швеция. Когато стигнах до първия фар, който според картата, с която разполагам пък на фаровите съоръжения, може да се посещава, пристигнах там в сравнително слънчево време, използвах веднага да направя външните снимки, защото опита ми показа, че ами аз първо да посетя и после като изляза ще снимам и после като изляза вали порой, така че се снима в първия момент, в който условията са добри. Но се оказа, че фара е затворен и въобще не може да бъде посещаван. Аз се повъртях и се появи някакъв човек, който отвори една пристройка до него и аз отидах и се присламчих, дадах визитка, обясних какъв ми е случая, че съм фаров изследовател и така нататък. Той въобще не се впечатли от цялото това нещо. Каза ми, тук имаме едно като малко музейче, в което имаше струпани разнообразни артефакти от ежедневния живот на един традиционен рибар и една-две някогашни фарови лампи. В който момент обаче дойде една група костюмирани хора. Това се случва на много отдалечено място, съвсем сред природата, кончета пасат наоколо, оградени с електропастир. Дойдоха тези хора и той почна да им отключва фара и аз отново се присламчих цялата си наглост и попитах дали е възможно и аз да направя посещението. Той каза, ма това не е посещение, това е фаровата инспекция, която идва да контролира как стопанисвам фара, така че ще помоля да напуснете. И естествено нямаше как да се опитвам да се шмугвам повече, така че се примирих все пак, нали, късмета да ми покажат малкото фарово музейче.
Любезно, но строго бе помолена да напуснеш.
Да, много любезно, но много строго, типично в техен стил.
Гьотеборг, тази линия превзехме току-що, двата големи футболни гранда на Швеция също носят тези имена и продължаваме на север. Бела Бенова, фотограф и пътешественик, преследваш пулсиращата светлина на морските фарове е студиото. Говорим си именно за поредното и такова приключение, което тя реализира от месец май до края на юли. Дания, Скандинавия. Всъщност сега вървим вече към столицата на Норвегия, Осло, от Гьотеборг. Гледам картата на Швеция. Хелсинборг е, възможно, така доста много южен град на тази страна, а до границата с Норвегия, поне на картата, изглежда доста разстояние. Колко километра?
Точно за тази отсечка не мога да кажа, защото и при мен нещата най-често се удължават като трасе, за да стигна до всеки един фар, до който може.
А да, ти правиш повече километри, защото се
отклоняваш. Да, правя повече километри.
Но не е малко разстоянието от Хелсинборг до норвежката граница, според мен.
Не е малко, да, няколко дни заема, но в този случай, понеже изобщо не се кахарях от темата колко време ще отнема и така нататък, бях си оставила отворен финала, което наистина много улеснява нещата, човек да не се надбягва с часовника. После се оказа, че въпреки, че бях направила сметката с резерв за един ориентир, кога ще се прибирам, този резерв не стигна. После умножих още един път по 1,5 и това също не стигна. Но явно аз, правейки първоначалното изчисление и пускайки така съвсем едно условно трасе, виждайки как неговите денивелации се нагъват като кардиограма на човек пред инфаркт, не си направих труда да видя общата стойност, която пишеше отдолу. Истината е, че в Норвегия нещата се оказаха много стръмни и вълнисти, ама и до Норвегия ще стигнем.
Всъщност
в Швеция,
тръгнали, да.
Да, отправяйки се посока Осло, вече релефа започна да подсказва какво ме чака и съм много щастлива, че направих пътешествието в тази посока. Ако бях тръгнала от Берген или Ставангер към Швеция, вероятно нямаше да издържа психически и физически с безкрайно натовареното колело. Просто щях в някакъв момент да си дам сметка, че няма смисъл от чак такова издевателство. Но за щастие успях първо да натрупам една по-добра физическа форма, да подобря текущата, която нямах.
И на малко да вляза... по-нормален терен, за да влезеш.
Да, на малко по-нормален терен и да стигна вече на големите изпитания, развила добре мускулите, не само на краката, които бързо възвръщат формата си, защото има този опит, но и мускулите на ръцете, защото имаше бутане, имаше носене и въобще така имаше доста тежки приключения. Хубавото на Швеция е, че инфраструктурата и за велосипеди е много добре направена. Дания, разбира се, превъзхожда, но и в Швеция много комфортно се кара, много често има специални велоалеи предвидени. В Норвегия нещата малко деградираха в това отношение, но както и самите норвежци ми казваха, Ама ние не сме като шведите или като датчаните. Те си имат традиция от нас 100 години. При нас това с велосипедите стана популярно едва напоследък и наистина обяснимо е, защото при тях релефа е доста по-предизвикателен и вероятно в началото на велосипеда се е гледал като какви са тия глупости и капризи, нали? След като човек може да се придвижи по някакъв друг начин, да рискува, а и в голяма част от годината според мен няма как да стане.
А пък и знаем, че Норвегия е един от лидерите, или поне преди години беше водач в това, че там има най-много електроавтомобили, т.е. те, нали, инвестират в това да не замърсяват природата, но пък имат много електрички. Сега вече това стана модерно в целия свят, но Норвегия преди години беше наистина водач. И даже си имаха отделни пътища само за електроавтомобили. Не е нужно да ти го казвам.
Добре, застъпвани си ми електровелосипедите, се оказа. И аз в началото така презрително от позицията на аз съм за чистия спорт, пък и нямам как да летя в самолет с електрическо колело. Но, признавам, имаше случаи, особено там. Още от Швеция имах случаи, в които ме подминават баба и дядо на своите електрички с дисагите отстрани. А ме подминават, все едно съм спряла. И аз така от една страна с чувство на превъзходство, ама после като дойде съвсем големия баир, с чувство на омерзение ги гледам и си казвам, ей, лесна завист, е вашата, нали, да. и завист, разбира се.
Ако трактор имаше една батерийка, някой път би било чудесно.
Така, ако трактор имаше батерийка, щеше да е много по-лесно. По-специално място, което си спомням от тази част от шведското крайбрежие, беше едно много вълнуващо островно посещение с фери до... сега трябва да видя точно как му беше името на острова, но най-вероятно ще го произнеса грешно. Шведите много ми се смееха, като питам за нещо и казваха да им го покажа на картата, защото не можех да го кажа никога по правилния техен начин. Точно така. Но хубавото е, че до много от островите им, които са резервати, а има и фарове на тях, си има предвиден транспорт. Иначе пропуснах няколко фара, които са много красиви, поне от снимките, които видях, но за тях трябваше да търся частен превозвач, да се договарям с него, което предварително много трудно да стане, защото няма обявени такива контакти. Т.е. би трябвало да пристигна там на място, да се разходя по даденото пристанище, да преговарям с някого, да се натоваря себе си, евентуално и колелото, и да инвестирам във всяко едно такова пътуване много време и средства, което нямаше как да си позволя. И в един момент си казах, продължавам нататък, каквото мога ще посетя. Да, острова се изписва като hello на английски, обаче има разни кръгчета по гласните, които вероятно правят произнасянето му доста трудно за неспециалиста, но едно чудесно място, много вълнуващо пристигането там, даже на тръгване обратно убедих се отново, че тези мореходни нации имат съвсем друга представа какво значи силно време, какво значи голяма вълна. Като тръгна корабчето и аз се бях вкопчила здраво в перилата да избегнем инциденти и си казах, ох, добре, че все пак отпътувахме. Но като гледах капитана как си го управлява и как останалите пътници, местни хора, се държат съвсем спокойно и няма никакъв проблем и водата ги залива и те се смеят, се оказа, че всъщност това е един много хубав, приятен слънчев ден с почти никакво вълнение.
По-шведски.
По-шведски, точно така. Но аз така леко притеснена в началото, благополучно се върнах на сушата и оттам продължих посока Осло. Мисля, че някъде около град Фредрикщад, който си е голям град, интересен за посещение с хубава архитектура, релефа вече взе да подсказва какво ме чака нататък. И
почнах в Норвегия.
По пътя към Фредрикщад, последната отсечка, си дадах сметка, че ще бъде доста сложно и започнах да пускам изчисление на това, което ми предстои за деня, в което да гледам и денивелацията. И хищно се зарадвах, като почнах да я гледам. И тогава взех едно, надявам се, да, то се оказа добро за момента решение, не вярвам да съм пропуснала кой знае какво. От първото място, където има фери до Осло, да взема това фери, да разгледам фьордите от към морето, да добия представа колко ще бъде трудно и ако не е чак толкова трудно, вече от срещната страна по норвежкия бряг посока Кристиансанд да карам с колелото, да не взимам повече фери. Това и направих в един много хубав слънчев ден. Снимах няколко фара по трасето, убедих се, че решението е правилно, като гледах около мен как се извисяват стръмно бреговете, до такава степен, че реших и навръщане най-безславно отново да взема същото фери, но пък да спра на отсрещния бряг. Това се оказа, че не може да стане, но с една сложна комбинация от кораби, в крайна сметка можах да заснема и в слънчево, и в мрачно време. всички фарове в така наречения Осло фьорд, в която теснина се стига до самата столица на Норвегия.
В теснината на Осло фьорд, вие сте с Изотопия, останете с нашето радиоприключение. По пътя на пулсиращата светлина. Пулсиращата светлина е в Южна Норвегия в момента. Ние сме край столицата Осло. На къде поемаме?
От Осло реших, че не мога да си причинявам тия стръмнини и без друго от тях ще има такива неминуеми, през които ще трябва да карам. И най-безславно взех отново ферито. Върнах се почти там, откъдето бях тръгнала. И от пристанището Мос минах отсреща в Хортен. И оттам вече трябваше да продължа карайки. Като тук вече започнах да разглеждам детайлно какво ми предстои. И беше първият момент на отчаяние и си казах, не, аз това просто нямам как да го катеря с колелото, така че е по-добре да взема някакъв рейс или някакъв влак, да ме придвижи до някъде, да прескоча най-стръмната част, в която дори няма чак толкова много фарове, са много дълги отсечки за каране. И реших от Торнсберг да взема някакъв транспорт до Кристиансанд и вече от Кристиансанд нататък е интересно, има фарове и колкото и да е стръмно да го карам. Само че се оказа, че да се качи колело на някакъв транспорт далеч не е толкова просто. Имат две автобусни компании, едната държавна, другата някаква частна. Едната не знае какво прави другата. Служителките ми се караха. Това беше един ден, в който имах чувството, че не съм напускала родните си земи да кажа, или съм в някой друг тип държава. Далеч не това, което е Норвегия по принцип. Да. След това реших да пробвам с влака. Нямаше никой на гарата, който да обслужва. Машини, от които да се купи билет. Опитах се оттам, но се оказа, че опцията за колело я няма. После ми обясниха местните, че всъщност много малко билети за колело се предлагат на различните влакови линии и понеже вече се води летен сезон, е почти невъзможно да намеря. Всъщност добре се оказа, че не намерих, защото докато избирах на монитора един билет за мен и търсех билет за колело, се загледах каква е цената на билета за мен и тя общо взето покриваше десетина дни храната, която ми е необходима за да живея. За колелото вероятно щеше да е поне толкова.
И тъй, ако че, не и повече.
Да. И в един момент си казах, окей, нали, добре, ще ме превози бързо, ще си спестя блъскането по байрите, но финансовия импакт е доста сериозен. И дали пък си струва, след като после пак ще има байри, и в един момент си казах, аз ще се справя. Ще го минем това. Прегърнах трактор и потеглихме в следващото изкачване, което ни предстоеше. И е много странно как човек, когато приеме едни обстоятелства и спре да се бунтува срещу тях, някакси съдбата му се усмихва. Защото аз първоначално хич не бях съгласна, че съм принудена от тяхната организация на транспорта на това решение. Но когато се примирих и се успокоих и си казах, окей, ще се справя, просто ще е по-бавно, ще преизчисля наново всичко, времето го имам, не съм си купила билет за самолета за обратно, всичко е наред. И там изведнъж взе да става приятно, намерих много готини шелтери, където да нощувам. На втория от тях, като си тръгвах от него, беше много красиво място, наистина в един голям залив, където можеше да се изкъпя във водата, всички се къпаха, като си натопих крачето на крака, разбрах, че те се къпят, защото са местни и че аз няма да си изкъпя в тая вода, все още не. Но си имаше наоколо и баня, туалетна, въобще беше много цивилизовано и приятно. И на сутринта след този шелтер, аз усмихната и доволна, че съм видяла красиви градчета по пътя, че съм заснела една-две фарови кули и ще се справим с всичко. Събирайки палатката, видях, че рейките са се напукали и общо взето им давам едно-две опъвания. Ако духне вятър, приключваме там. Много се ядосах и си казах, ето тъкмо се примирих със съдбата си, ново предизвикателство. Защо всеки ден трябва някаква кривотия да се случи? Защо непрекъснато само проблеми? Защо се на мен така, нали, обичайният начин, по който човек се оплаква? След което ги залепих, изчаках ги да изсъхнат, прибрах ги и взех решение просто да не ги ползвам и където мога по тези шелтери да си опъвам само комарника на едната от двете палатки, защото нали си нося вече две.
Много палатки си носиш,
да,
няма рейки.
Да го закачам някакси на покрива, ще измисля как, оправям се с основните видове възли, нали съм и ветроходец и някакси ще се справя и даже го приех като предизвикателство, че не може да не се справя. И оттам вече нещата станаха много по-спокойни. Първото такова опъване ми отне близо 2 часа, но пък на края на пътешествието последните бяха: пристигам на някакво място, поглеждам около себе си, виждам какво има като покрив, стени, колони, близки хращчета или дървета, и за 15 минути на 4 точки опъната палатката брилянтно. Така че човек се учи винаги,
докато е жив.
Винаги.
Винаги, да.
И ако има желание, може да подобрява своите умения. Естествено, първоначално нямах достатъчно въжета, но веднага почнах да намирам по шосетата или пък на някакви детски площадки изоставени парчета въжета, включително едно гумено въже за скачане, което страхотна работа върши. Аз си го запазих,
останал
си в инвентара. Да. И така. И тогава открих нещо много интересно, понеже понякога няма шелтери, а пък като шевали, и аз съм уязвима, като не мога да опъна палатката нормално, и почнах да търся други места с покрив за подслон. Тъй като вече беше приключила учебната година, се оказа, че в много от училищата има беседки или пък някакъв навес, под който мога да си сложа палатката, и това стана честа практика. Също така, детските им градини винаги почти имат някаква беседка, която е децата с техните възпитатели там да седнат подслонени от дъжда. И много често нощувах така и в детски градини. Един-два пъти щяха да ме хванат,
това
защото
да кажа, че това
детските градини
е
те си работят, за разлика от училищата. И сутрин към 5 часа идва персонала, който чисти. И в един такъв случай ми е рекорда за най-бързо събиране от момента, в който оле-ле, сега ще ме хванат, до всичко е прибрано и качено на колелото, 16 минути. Което предвид колко багажи и как беше опъната палатката да виси всичко, което съм си пръснала там, си беше доста сериозен рекорд. Не ме хванах.
А вероятно щяха да извикат и полиция, сигурно.
Ами, честно да кажа, не знам. Една вечер спах под козирката на едно училище. Дамата, която се води там нещо като разсилен, два пъти излиза от основната сграда и влиза точно през вратата до сами моята палатка, да взима някакви неща или да проверява някакви контролни устройства, примерно противопожарни или за движение. Нищо не ми каза, и аз отново оцених как в тези държави се уважава личното пространство, макар че аз съм не уважила публичното, но нито ме заговори, нито каза каквото идея. Остави ме там, явно видя, че аз не правя нищо, прибрала съм се в палатката, колелото е плътно до мен, няма никакъв буклук, няма никакъв проблем. И като, нали, то отстрани изглежда смехотворно, палатката виси на някакви въжета, сигурно съм имала изключително мизерен вид, и колелото с различните му дисаги, нещата увити в някакви турби, и общо взето като така, как да кажа, не просто нискобюджетен турист, ами някой, който много бедства и не може да си позволи друго, освен да се крие под козирката на училището.
Това ще да кажа, казвало си е пишман вело пътешествие,
точно,
нека да
точно,
си почива.
Точно, както
да.
И да звучи пишман на норвежки.
Сега сме в Норвегия и колко още ни остана от това приключение?
Всъщност остава много и реално най-красивата и интересната част предстои. Но за нея, нали, каквото и да говоря за пейзажите в Норвегия, те са умопомрачителни. След като се примирих с стръмните изкачвания, изпускания, защото те изпусканията са проблем, спирачката стана консуматив, оказа се, че предната е блокирана, не мога да я сваля, защото е смачкано гнездото за 6 грама. Въобще такива технически трудности, с които трябваше да се съобразявам и да се адаптирам, но много е красиво и тази красота изплати всички физически усилия, които на моменти наистина бяха до пълно телесно изтощение, компенсира всичкия безкраен дъжд, за щастие най-брутално талният дъжд ме валеше винаги на подслон. Но най-важното, което може би трябва да спомена, особено така на финала на нашата радиосреща, хората. Хората, за които ме предупредиха колко ще ли да бъдат неприятни. Още първия ден, като влязах на норвежка територия, се озовах на един остров с ферито, от който нямаше как да продължа, защото там има тунел, който е забранен за велосипеди. И когато се консултирах с човека в туристическия офис, той каза: пробвай с рейс. Рейсаджията не беше много склонен, като видя колелото, и въпросният човек от туристофиса каза: виж, няма какво да се мъчиш да чакаш следващия рейс, аз ще те закарам. И излезе от работното си място, натовари ме в личния си автомобил, за щастие там можеше да се събере аз и колелото, и ме превози до съседния остров, от който нататък вече имаше път за мен. Това ми беше първата среща на норвежка земя и тя някак си обуслови всичко нататък. защото когато стигнах на един шелтър, до който се добрах, ужасни стръмнини бяха, едвам стигнах до там, бутайки колелото, лазайки в дъжда, буквално лазайки, но трябваше да стигна, защото знаеш, че 3 дни ще вали порой и ми трябва покрив. Там ме намери едно куче и после неговата стопанка, която се очуди, че вижда велосипедист на това място. Тя живее съвсем наблизо и каза: за всички години тук аз съм помагала за строежа на този шелтър. Тогава работех по този проект. Не съм виждала тук велосипедист. Ти си много смела и си много смела жена да пътуваш сама така. Каза, че ако имам нужда от нещо, съм добре дошла в дома. И аз обясних, че не мога да тръгна, докато не приключи дъжда. И тя каза: независимо, ето ти телефона ми, ако имаш проблем, ако пострадаш по тези стръмни спускания и катерения, ако каквото и да ти се случи, обади се. И след това ми прати съобщение: като тръгваш, пътя ти ще мине покрай мен, защото тунелите са забранени за колело, така че трябва да обиколиш фьорда. Ела в моята къща, ако не съм там, ще съм ти приготвила кафе и закуска, ще те чакат. И аз отидах, изчаках я, разбира се, пообщувахме си отново и се оказа, че нейна приятелка и колежка от бивша работа е директора на фаровата служба на Норвегия, с когото тя ми предостави контакт.
Колко малък е света?
Колко малък е света? Това просто... Още не мога да повярвам на тази случайност и сега сещам, че съм обещала на Оди Рене, се казва тя, да изпратя моята книга за фаровете на английски. Така че това отново ми доказа хората колко сърдечни могат да бъдат. Една вечер бях закъсала в едно градче, където се оказа, че не мога да спя на плажа, защото е не знам си какъв там клас резерват. И търсех някаква полянка, където да си опъна палатката. Зад някаква къща, една тревна площ, едно куче ме налая. И попитах неговите стопани, може ли в техния двор. Дамата ме прие, включително ми разреши да вляза в дома и да ползвам тоалетната. И си опънах палатката там. Тя много ми се смя на цялата конструкция. И на сутринта си тръгнах без да оставя нито следа. Просто с огромна благодарност към тези хора отново за пореден път. И всъщност така вълнуващо премина цялото крайбрежие през Кристиансанд и после до Ставангер, откъдето реших, че ще се прибирам. По пътя имаше много красиви фарове, много трудно достъпни фарове, но пък те си струваха. Много хора, които посещават тези фарове, макар и трудно достъпни, което ме зарадва. И в Ставангер вече се оказа, че имам и малко резервно време спрямо полета, който бях избрала, защото вече изчислявах правилно. И всъщност там имах възможност да разгледам и района. Ставангер ми е много любим град, откакто за първи път съм стъпила в него. Не можах да се видя с някогашни бивши колеги от сферата на туризма. За съжаление се разминахме, но пък имах много интересни срещи на шелтерите, където спах. На първия имаше кончета, които трябваше да оградя там с едни въжета, за да не влизат при палатката. На следващия имаше овце и там си правих истинска барикада, за да не влизат в шелтера и в палатката. На последващия имах котка и така.
Намаляваме габарита на животните.
Да, намаляваме габарита на животните. Имах много интересна среща с едно момче, украинец, избягал още преди да започне войната, който живее там и се опитва някакси да си устрои едно друго бъдеще. Изключително мил, сърдечен, много се зарадва, че може да си говори с мен на моят щупен руски. И даже ме покани, ако имам нужда или пък имам желание, мога да остана при него, за да разгледам града. И така, покана, която аз на този етап не приех, че беше доста сложно с колелото и всичко, но пък разменихме контакт и при едно следващо пътуване до Ставангер, нищо чудно да се срещнем, дано да бъде жив и здрав.
Ставангер, нефтената столица на Норвегия, сигурно с много висок стандарт и самия град, защото знаем, че нефта носи много приходи. С усмивка го казвам, но понеже ти сама засегна темата, чето дори един билет за влака ти се е сторил доста, доста скъп, знаем Норвегия с изключително висок стандарт и високи цени. Трудно ли е в въобще Скандинавия? А пак Дания, тя е водач по високите цени.
Усети се разликата.
Да.
Норвегия ми беше най-скъпо, Швеция най-евтино, но е редно да кажа, че храната от супермаркета, защото аз се хранех така, нали, ресторанти не са ми предвиждани в бюджета. Храната в супермаркета в Швеция е съизмерима с това, което е тук. Освен определени по-луксозни стоки, но обикновената храна, която всеки човек ползва ежедневно, цените бяха горе-долу същите. Алкохол е много скъп. И в трите държави алкохол е много скъп. Това е, го оставяме на страна. В Дания също част от храната беше съизмерима. В Швеция имаше и неща по-евтини.
Значи сме достигнали скандинавския стандарт.
Абсолютно. В Дания бяха много малко стоките на същите цени, но сега, връщайки се след два месеца отсъствие, виждам, че тук също има повишение. Така че, да, общо взето мога да кажа, че, нали, пак уточнявам, в този клас, в големите супермаркети, в големите градове, нали, в големите вериги, аз и тук пазарувам в такива вериги, просто различни са марките, и там пазарувах в същите, нещата бяха доста подобни. Нали, за останалото няма да коментирам.
Никак добре, защото не, никак добре, в тези три държави хората масово живеят с, да речем, 1000-1500 евро.
Така е. И за мен това беше наистина неприятно да го констатирам в ущърб народната ми страна, но старайки се да гледам позитивно на нещата, си казах, еми ето, значи всяка една следваща година, ако предвидя дълго пътешествие и като време мога да си го позволя, нали, той билета за отиване и билета за връщане винаги са най-големия разход, всъщност на мен може би ми е по-евтино да живея някъде по Скандинавието, където свободно мога да си опъна палатката навсякъде, всеки ден да гледам различна красота, и понеже докато карам колело, общо взето не пия. Случва се някоя вечер да си взема някое леко сайдерче, но, нали, не е...
Голяма глезотия да изпиеш една бира, да.
Да, за разлика от България, където всяка вечер, като се видя с приятели, ходим по заведения, всъщност, може би ще ми бъде по-ефтино да пътешествам и Скандинавието.
Тоже, отколкото... Цяло лято да живея в Скандинавия, да, ми излезе по-ефтино, така, отколкото София.
Нали,
още
и
наръчник.
Да погледнем позитивно на нещата. И друго едно решение, то може би още не е решение, но така идея, която ми се роди вследствие на всичката тая денивалация, защото аз направих 4,5 пъти Еверест. За тези два месеца съм го качила и съм го слязла.
С колело.
С колело. Сигурно 400 км съм ги ходила, не да ги карам, но и трактор ги е въртял с мен, така че брояча ги отчита.
А и си бутала трактор, който...
Много бутах.
Колко е масата на трактор,
ами,
която натоварен?
Ами, в тежките дни с храната и водата за напред 70 кг. Аз накрая станах по-лека от него, защото аз загубих към 10 кила в процеса, а той придоби килограми с екипировката, с тук там някой подарък, с всички шоколади, които накупих от всички магазинчета, фабрики на малки производители. Това може би е обект на една съвсем отделна среща и разговор
само,
с шоколада.
Как пътешестват шоколади? Все пак валите дъжд, печете слънце, как ги съхраняваш и запазваш?
В водонепроницаема дисага, най-вътре в багажа, и като почна да става жега, почнах да изяждам прогресивно от най-уязвимите, знайки, че ще закарам твърде малко в София, но така или иначе това беше основната храна, която дава енергия сутрин, за да може все пак аз да бутам трактор, за да стигнем до целта. Точно така. Да, и решението всъщност, което взех, че ако ходя в таз Норвегия, особено по-на север, защото имах идея и до Берген да стигна, и до Тронтхайм, после като видях там са едни тунели, дето няма път за колело, освен много през вътрешността, а колкото по-навътре, толкова по-стръмно, и си казах, аз ще се пренауча да шофирам една малка количка тип миниван, в която може да се спи и така, защото това втори път надали ще го направим.
Това е добър вариант, между другото. Да, ти сигурно знаеш, че в Исландия има такива ванчета, които се отдават под найми, хората си спът в тях и си обикалят, че там е доста също сложно. Пожелавам ти град Алта да стигнеш с трактор, който е над полярния кръг, и да ни разказваш. Винаги си добре дошла за всяко едно пътешествие. Знам, че ти предстоят такива още. Изотопия те чака, а пък и темата за шоколада можем да изотопираме някой път, но всичко с времето му. Бела Бенова, фотограф, велопътешественик, изследовател на морски фарове по целия свят, за пореден път на гости при мен и за първи път в Изотопия. Благодаря ти.
Благодаря, винаги с удоволствие и за шоколада, и за фаровете. Надявам се, следващата среща предстои скоро.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди. А в радио ефира сме наживо всеки четвъртък от 22 часа до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио.